มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมโรมวันนี้เริ่มบทที่9นะครับพระธรรมโรมคือจดหมายฝากของอัครทูตเปาโลที่ถึงคริสตชนในกรุงโรมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับพระธรรมโรมนั้นก็มีทั้งหมด16บทอ่านศึกษาบทที่1ถึงบทที่8วันนี้จะเริ่มต้นบทที่9ตอนที่แล้วได้พูดถึงปัจจัย3ปัจจัยที่อัครทูตเปาโลได้ให้ไว้นะครับเอาล่ะครับเรามาดูพระธรรมโรมบทที่9บทที่9ก็มี33ข้อครับหัวเรื่องหลักนิยามของคำว่าอิสราเอลใครคืออิสราเอลการเลือกอิสราเอลอยู่พระประสงค์ของพระเจ้าอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้าการเลือกคนต่างชาติในคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ครับตอนใหญ่ตอนที่2ของจดหมายโรมนะครับคือบทที่9ถึงบทที่11บทที่9ถึงบทที่11นี่เป็นตอนสำคัญทั้งด้านเหตุผลและคำสอนนะครับในส่วนของหนังสือโรมบทที่9ถึง11ก็สำคัญมากและจำเป็นต่อการตีความหมายด้วยนะครับมีปัจจัยหลายอย่างแสดงถึงความสำคัญของตอนนี้คือปัจจัยทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ส่วนตัวของอัครทูตเปาโลปัจจัยทางประวัติศาสตร์ก็คำนึงถึงฐานะที่เป็นเอกลักษณ์และปัญหาในสมัยของอัครทูตเปาโลครับผมอธิบายสองปัจจัยไปแล้วและปัจจัยที่3นะครับปัจจัยทางคำสอนเกี่ยวข้องกับการตีความหมายยุคอย่างถูกต้องและพระประสงค์ของพระเจ้าอัครทูตเปาโลได้บรรยายเรื่องความบาปความรอดการชำระให้บริสุทธิ์ตั้งแต่พระคุณถึงพระสิริในแปดบทแรกนะครับในยุคนี้ไม่มีอะไรที่มีค่าสำหรับพระเจ้าความเชื่อเป็นเรื่องเดียวที่พระเจ้ายอมรับจากมนุษย์ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมาจากไหนเป็นคนชาติใดสภาพแวดล้อมใดฐานะใดก็แล้วแต่นะครับสามารถพบพระเมตตาของพระเจ้าได้ดังนั้นบทที่9ถึง11จึงเป็นตอนที่สำคัญมากอาจจะไม่ได้กล่าวถึงหลักข้อเชื่อของคริสเตียนนะแต่บอกถึงยุคสุดท้ายนะเปิดเผยว่าพระเจ้ายังไม่ทอดทิ้งคนยิวนะครับเมื่อเริ่มต้นบทที่9นะครับคุณผู้ฟังครับมีข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในอดีตบทที่10เราจะเห็นการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลในปัจจุบันและบทที่11เป็นการปฏิบัติของพระเจ้าต่ออิสราเอลทั้งชาติในอนาคตกับอดีตปัจจุบันอนาคต3บทนี้แหละครับต่ออิสราเอลเหตุผลของพระเจ้าในการปฏิบัติต่อคนอิสราเอลในอดีตไม่ได้มาจากคุณสมบัติพิเศษนะหรือความสามารถอันเป็นเลิศของอิสราเอลหรือคนยิวตรงข้ามนะครับการกระทำของพระเจ้าทั้งหมดนี้อยู่ที่น้ำพระทัยของพระองค์ต่างหากพระองค์ใช้พระเมตตาในการปฏิบัติต่อชนชาติอิสราเอลและก็ทุกคนด้วยครับบทที่9ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์ข้าพเจ้าไม่ได้มุสาใจสำนึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่เป็นทางการมากจากอัครทูตเปาโลแต่ในช่วงนั้นนะครับท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นศัตรูต่อคนของท่านเองคือคนยิวเพื่อรวมชาติของท่านแล้วครับในกิจการบทที่23ข้อ12ได้บอกเอาไว้ว่าครั้งเวลารุ่งเช้าพวกยิวได้สมทบกันสาบานตัวว่าจะไม่กินจะไม่ดื่มอะไรกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสียครับอาจารย์เปาโลใช้สำนวนที่ท่านชอบมากคือข้าพเจ้าพูดความจริงข้าพเจ้าไม่ได้มุสาข้อ2ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความเจ็บร้อนในใจเสมอมิได้ขาดเราไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าไปสัมผัสใจที่ลึกที่สุดนะเกี่ยวกับความทุกข์ของท่านเปาโลนะซึ่งเป็นอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ครับที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติของท่านคือคนอิสราเอลหรือว่ายิว ความอดทนของท่านต่อการถูกข่มเหงจากพวกยิวเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งนะท่านรู้ว่าพวกของท่านน่ะคือชนชาติของท่านน่ะคือยิวน่ะรู้สึกต่อพระคริสต์และคริสเตียนอย่างไรเพราะว่าครั้งหนึ่งฮะท่านก็เคยรู้สึกอย่างนั้นเคยเป็นคนในคณะฟาริสีครับฟาริสีเป็นคณะที่เคร่งครัดในบทบัญญัติมากนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในบทบัญญัติท่านก็เข้าใจแล้วครับและท่านก็ปรารถนาให้พวกเขามาเชื่อศรัทธาในพระคริสต์เหมือนอย่างท่านด้วยข้อ3เพราะถ้าเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสต์เพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือญาติของข้าพเจ้าตามเชื้อชาติโมเสสได้บอกเช่นนี้ด้วยนะครับในพระธรรมอพยพบทที่32ข้อ31 32ครับโมเสสจึงกลับไปเฝ้าพระเจ้าทูลว่าโอ้พระเจ้าข้าประชากรนี้ทำบาปอันใหญ่ยิ่งเขาทำพระด้วยทองคำสำหรับตัวเองแต่บัดนี้ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของเขาถ้าหาไม่ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจากทะเบียนที่พระองค์ทรงจดไว้ข้อ4ข้อ5พวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับการทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าและพระสิริของพระเจ้าปรากฏแก่เขาและเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาและการทรงประทานธรรมบัญญัติและพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญาทั้งอัครปิตาก็เป็นของเขาด้วยและพระคริสต์ก็ได้ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในเชื้อชาติของเขาสาธุการแด่พระเจ้าผู้เป็นใหญ่เหนือสารพัดเป็นนิจอาเมนอัครทูตเปาโลตั้งคำถามอิสราเอลนั้นคือใครนะครับมี8สิ่งที่บอกว่าเป็นคนอิสราเอลมี8สิ่งคือ1การรับเป็นบุตรการรับเป็นบุตรนี้สำหรับทั้งชาติไม่ใช่สำหรับแต่ละคนชาติเดียวที่พระเจ้าทรงเรียกว่าบุตรชายคือชาติอิสราเอลในอพยพบทที่4ข้อ22บอกว่าเจ้าจงทูลฟาโรห์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าคนอิสราเอลเป็นบุตรหัวปีของเราในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ6บอกว่าเพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งหลายที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิ์ของพระองค์พระองค์ตรัสว่าครั้งเมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่เราก็รักเขาเราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์จากพระธรรมโฮเชยาบทที่11ข้อ1นะครับพระเจ้าตรัสถึงทั้งชาตินะไม่ใช่เป็นบุคคลนะแต่ละบุคคลบอกถึงทั้งชาติอิสราเอลเป็นบุตรชายของพระองค์ซึ่งพระเจ้าไม่เคยตรัสเช่นนี้ถึงชาติอื่นนะครับการรับเป็นบุตรเนี่ยเป็นเรื่องของชาติอิสราเอลข้อ2ครับพระสิรินี่เป็นการสถิตอยู่ของพระเจ้ากับพวกเขาคืออิสราเอลในพระพาและในพระวิหารในเวลาต่อมาครับพระธรรมอพยพบทที่40ข้อ35บอกว่าโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่และพระสิริของพระเจ้าก็อยู่เต็มพระพานั้นคนอิสราเอลเป็นคนพวกเดียวที่มีการสถิตอยู่ที่มองเห็นได้ของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ครับเราไม่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้าที่มองเห็นได้อีกนะครับเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในใจของผู้เชื่อศรัทธาทุกคนนะก็สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าพระคริสต์อยู่ในเรานะครับและองค์พระคริสต์ก็ประทับอยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้ามี8สิ่งที่บอกว่าเป็นคนอิสราเอลนะครับข้อแรกคือการรับเป็นบุตรข้อ2พระสิริข้อ3ครับพันธสัญญาพระเจ้าทำพันธสัญญาบางอย่างกับชาติอิสราเอลซึ่งพระองค์จะทำให้สำเร็จพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วหลายข้อนะครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงทำให้พวกเขาเป็นพระพรแก่มนุษย์ทั้งปวงพระองค์ตรัสกับดาวิดว่าพระองค์นี้จะประสูตินะคือพระคริสต์จะประสูติในเชื้อสายของดาวิดสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตขององค์พระคริสต์พระเจ้าทำพันธสัญญากับอับราฮัมดาวิดและอิสราเอลซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทำกับชาติอื่นพันธสัญญาเป็นของอิสราเอลครับข้อ4ธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติของโมเสสให้แก่ชนชาติอิสราเอลเหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่านท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราอพยพบทที่19ข้อ5ครับแล้วก็พระองค์ได้ตรัสในบทที่31ข้อ13ว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์สิ่งนี้สำหรับชาติอิสราเอลครับ พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติสำหรับอิสราเอลแต่พวกเราอยู่ในพระคริสต์และนั่นเป็นความสัมพันธ์ใหม่ครับไม่ต้องถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสข้อ5การรับใช้พระเจ้านี่เกี่ยวข้องกับการนมัสการในพระพาและพระวิหารพวกอิสราเอลเป็นอาณาจักรบุรุษในอพยพบทที่19ข้อ6เจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรบุรุษและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังอิสราเอลได้ทำให้พระเจ้าอาเสพทัยแต่พระองค์ก็ไม่ยกเลิกพระประสงค์ของพระองค์นะครับว่าพวกเขาควรจะเป็นปุโรหิตพระเจ้าเลือกเผ่าเลวีและให้รับผิดชอบในการรับใช้และดูแลพระพาและก็พระวิหารในอนาคตนะในยุคพันปีนะชาวอิสราเอลจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าบนโลกอีกครั้งหนึ่งข้อ6พระสัญญาพันธสัญญาเดิมเต็มไปด้วยพระสัญญาที่ทำต่อคนอิสราเอลพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าโมเสสผู้รับใช้ของเราสิ้นชีวิตแล้วฉะนั้นบัดนี้จงลุกขึ้นยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ทั้งเจ้าและชนชาตินี้ทั้งหมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทั้งหลายคือแก่คนอิสราเอลจากพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ2ครับคนอิสราเอลต้องครอบครองแผ่นดินแผ่นดินปาเลสไตน์ครับพระเจ้าให้นะเป็นของอิสราเอลข้อ7อัครปิตาหมายถึงอับราฮัมอิสหักและยาโคบข้อ8พระคริสต์พระเมสสิยาห์ครับพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เมื่อพระองค์เสด็จมายังโลกเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเกิดมาเป็นคนยิวนะครับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำเรียกพระเยซูว่าคนยิวในยอห์นบทที่4ข้อ6อาจารย์เปาโลบอกว่าเราไม่รู้จักพระองค์ตามเนื้อหนังอีกเหตุฉะนี้เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีก2โครินธ์บทที่15ข้อ6อาจารย์เปาโลบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าในยอห์นบทที่1ข้อ14บอกเราว่าพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์อีกคือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์นะในฐานะคนยิวครับพระคริสต์พระเมสสิยาห์ควรจะแยกจากข้ออื่นอีก7ข้อนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงยิ่งเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าข้ออื่นๆในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ16บอกว่าความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทุสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมก็ตอบคำถามนะครับอากาทูตเปาโลตั้งคำถามอิสราเอลคือใครก็มี8ประการที่บอกว่าเป็นคนอิสราเอลผมจะทบทวน8ประการนั้นคือ1การรับเป็นบุตร2พระสิริ3พันธสัญญา4ธรรมบัญญัติ5การรับใช้พระเจ้า6พระสัญญา7อัครปิตาและ8พระคริสต์พระเมสสิยาห์ครับอิสราเอลคือใครนะครับคำถามต่อมาก็คือใครคืออิสราเอลนะคุณผู้ฟังครับเราต้องเข้าใจบริบทในสมัยของอากาทูตเปาโลนะครับอิสราเอลในสมัยนั้นและสมัยนี้เป็นอย่างไรนะครับข้อ6แต่ไม่ใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ล้มเหลวไปเพราะว่าเขาทั้งหลายที่เกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ข้อ6นี้เป็นสำนวนแปลครับเขาทั้งหลายเกิดมาจากอิสราเอลนั้นหาได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่คนยิวในสมัยอาจารย์เปาโลสงสัยว่าทำไมคนยิวจึงไม่ได้ต้อนรับพระคริสต์นะด้วยความเต็มใจเนื่องจากว่าพวกเขาเป็นชาติที่ได้รับการเลือกสรรครับนี่เป็นความล้มเหลวของพระเจ้าหรือไม่อากาทูตเปาโลบอกถึงเรื่องนี้บ้างในบทที่3นะครับตอนนี้ท่านจะแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อสายของยาโคบตามเนื้อหนังยาโคบนี่คืออิสราเอลเชื้อสายของยิวนะความเป็นยิวตามเนื้อหนังหรือตามเชื้อชาตินะครับและก็ตามวิญญาณมีคนกลุ่มน้อยที่เหลืออยู่เสมอและก็เป็นเชื้อสายฝ่ายวิญญาณนี่คือความแตกต่างภายในชาติอิสราเอลนะครับและนี่ก็ไม่รวมถึงคนต่างชาติเลยความล้มเหลวไม่ใช่ที่พระเจ้านะแต่ที่คนอิสราเอลพระสัญญาของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขข้อ7และไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่านแต่ว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสหัก คนยิวได้บอกกับพระเยซูว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำและพระองค์ตรัสต่อไปว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านใครจะทำตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาลและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาจากพระธรรมโยนบทที่8ข้อ39และข้อ44ครับข้อ8หมายความว่าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นไม่ใช่บุตรทางเนื้อหนังแต่บุตรตามพระสัญญาจึงจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้อากาทูปเปาโลครับท่านแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคนที่ได้รับการเลือกและคนที่ไม่ได้รับการเลือกในชาติอิสราเอลบุตรทางเนื้อหนังไม่ใช่บุตรของพระเจ้าครับบุตรตามพระสัญญาจะถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายในพระธรรมกิจการบันทึกโดยในแพทย์ลูกานะครับกิจการบทที่21ข้อ20บอกว่าครั้งคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าและเขากล่าวแก่เปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือธรรมบัญญัติในอิสราเอลมีคนยิวนับพันๆคนที่เชื่อพระคริสต์หลังจากการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์พวกเขาคือผู้ที่ได้รับเลือกและเปาโลเรียกพวกเขาว่าอิสราเอลอยู่เสมอนะครับเมื่อเราศึกษามาถึงพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มสุดท้ายในคัมภีร์ไบเบิลองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในธรรมศาลาที่นมัสการพระองค์อีกต่อไปนะครับมันเป็นธรรมศาลาที่นมัสการซาตานต่างหากดูในวิวรณ์บทที่2ข้อ9และบทที่3ข้อ9นะครับข้อ9พระสัญญามีว่าดังนี้เราจะมาตามฤดูกาลและนางซาราจะมีบุตรชายบุตรตามพระสัญญาไม่ใช่คนที่เชื่อบางสิ่งนะอิสหักไม่ได้เชื่อก่อนที่ท่านเกิดมาครับอิสหักนี้เป็นบุตรตามพระสัญญาพระเจ้าสัญญาไว้และพระองค์ทำให้สำเร็จนะครับข้อ10นะครับเป็นประโยคที่รุนแรงนะครับข้อ10และไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่านางรีเบคาก็ได้มีครรภ์กับชายคนหนึ่งด้วยคืออิสหักบรรพบุรุษของเราอิสหักและรีเบคาเป็นตัวอย่างแสดงถึงหลักการของการทรงเลือกของพระเจ้าข้อ11แม้ก่อนบุตรนั้นเกิดมาและยังไม่ได้กระทำดีหรือชั่วเพื่อพระดำริของพระเจ้าในการทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการประพฤติแต่ตามซึ่งพระองค์ทรงเรียกข้อนี้สำคัญในกรณีนี้ครับพระเจ้าเลือกคือปฏิเสธพี่และก็เลือกน้องในสมัยนั้นครับยาโคบผู้น้องไม่ได้ทำอะไรดีเลยนะถ้าศึกษาประวัตินะและชีวิตและเอสาวก็ไม่ได้ทำชั่วอะไรด้วยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเกิดนะสองคนนี้พี่น้องเอสาวเป็นพี่ยาโคบเป็นน้องนะครับเป็นฝาแฝดเกิดพร้อมกันเอสาวเกิดก่อนเกิดพร้อมกันเกิดในเวลาเดียวกันนะและก็มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิสัยหรือการกระทำของพี่น้องทั้งสองอาจารย์เปาโลบอกว่าการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระดำริของพระเจ้าในการทรงเลือกนะครับการทรงเรียกในข้อนี้ไม่ได้บอกถึงความรอดด้วยข้อ12พระองค์จึงตรัสแก่นางนั้นว่าพี่จะปรนิบัติน้องข้อนี้ครับอ้างมาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่25ข้อ23ซึ่งให้ไว้ก่อนที่เด็ก2คนนี้เกิดมาครับพระเจ้าตรัสกับนางว่าชน2ชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชน2พวกเกิดจากเจ้าจะต้องแยกกันพวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะรับใช้น้องก็เป็นเรื่องของอิสราเอลซึ่งอากาทูตเปาโลท่านก็เป็นคนยิวครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า
พระองค์เข้ามาสัมผัสทรงตรัสเราเข้าไปสัมผัสความรักพระองค์ เราเข้า